Felices Fiestas foi unha acción que realicei nun Nadal pensando no consumismo extremo nesas datas. Fun a diferentes centros comerciais, fixen cunhas pegatinas que conseguín de Felices Festas gracias a un amigo que traballaba nunha empresa de diseño de diferentes tipos de pegatinas. Entón deume todo un rollo de pegatinas destas e fixen ese o símbolo do euro, do dólar, da libra, e son diferentes espazos de xeito un pouco clandestino nesas datas. Todo isto documentei, e aparte de documentar esa acción, acompañeino neses días tamén, nos días seguintes, de estas láminas nas que fixen en grande, pois eso, estes dous símbolos, o do euro e o do dólar. Ao final dun ano e o principio do seguinte, un pouco para abrir e pechar todo ese ciclo de consumo.